her i løbet af efteråret, så har vi jo været sammen om en række forskellige tekster fra det gamle testamente. Og det fortsætter i dag. Vi skal slutte den her serie med at være sammen om nogle tekster fra Esras bog. Ja, det er Esras bog kapitel 3, vers 8-13, vi starter med. Jeg synes, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord. Der står sådan her i Esras bog, kapitel 3, vers 8. I den anden måned i det andet år, efter de var kommet til Guds hus i Jerusalem, gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang sammen med de øvrige af deres brødre, præsterne og levitterne, og alle dem, der var kommet til Jerusalem fra fangenskabet. De indsatte levitterne fra 20 år og op efter til at lede arbejdet på Herrens tempel. Og Jeshua, hans sønner og hans brødre, Kadmiel, Binui og Hodavia, trådte alle som en til for at lede dem, der skulle udføre arbejdet på Guds hus. Det galt også Henadads sønner sammen med deres sønner og brødre, levitterne. Da bygmesterne lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter, og levitterne, Asafsønnerne, med cymbler for at lovprise Herren efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evigtid. Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhoveder fra fædrenehuset, der var gamle og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd, for folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort. Og så springer vi til kapitel 4, vers 23. Så snart afskriften af kong Artaxerxes' skrivelse var læst op af Rekum, skriveren Shimshai og deres embedsbrødre, tog de straks til Jerusalem og standsede judæerne med våbenmagt. Derpå ophørte arbejdet med Guds hus i Jerusalem, og det lå stille indtil perserkongen Darius' andet regeringsår. Men profeten Haggai og profeten Zakarias Iddos søn profeterede for judæerne i Juda og Jerusalem i Israels Guds navn. Derefter gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang med at genopbygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var sammen med dem og hjalp dem. Vi skal sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, vi takker, fordi vi kan stille os ind foran dit ansigt den her morgen. Herre, tak, at du har sagt, Jesus, at du er Guds ord. Du er ordet, som blev kød, og tak, at det betyder, at når vi nu kommer til dit ord, så er det ikke bare os, der kommer til dig, men det er dig, der kommer til os. Herre, vi beder dig om, at du vil komme til os den her morgen med at vise din vise, hvem du er her. Herre, lad os dig bedre kende. Gør det nu ved din ånd. Amen. Ja. Når vi ser på samfundet omkring os, så kan vi nogle gange blive slået af sådan en modløshed. Det er langt fra altid, at det er sådan kristne værdier, der får lov til at styre udviklingen. Og indimellem så kan vi føle os lidt trængte som kristne. Vi kan føle det, som om vi lever i en konstant defensiv, hvor det at stå fast på kristen tro, kristne synspunkter, det kan få en til at virke som sådan en dinosaur fra en fjern fortid. Nå, lever I nu? Uanset om det handler om politik eller kultur, eller bare muligheden for at leve et stille liv som kristen blandt andre mennesker, som ikke er kristne, så kan man nogle gange komme til at føle sig marginaliseret. Og man kan komme til at tænke, om Gud mon har mistet magten. Man kan spørge, når vi oplever det her, så kan vi spørge, hvordan er det blevet sådan, og hvad kan vi gøre ved det? Det er sådan set ikke nye spørgsmål, det har kristne stillet sig selv de spørgsmål i over 100 år. I takt med, at kristnes påvirkning på samfundet er blevet mindre i den vestlige verden. Vi kan også gøre noget andet, og det er noget helt andet, vi skal gøre i dag. I dag så skal vi se tilbage i historien. Se på, hvordan Gud han har handlet gennem tiden. Og derigennem få udholdenhed og håb. Ja. Noget af det, som jeg synes, Esras bog forkynder stærkt til os, det er, at Gud stadig har magten. Gud har stadig magten. Han fører sin vilje igennem os der, hvor det ser allermest håbløst ud. Jeg medgiver, når man lige læser den her tekst, så er det ikke sikkert, at det lige er det, man tænker over. Den her tekst, den handler om nogen, som går i gang med at bygge en bygning. Ganske vist ikke en hvilken som helst bygning, det er et tempel, de går i gang med at bygge. Men så alligevel, hvad er der lige så epokegørende ved det? Hvad skulle det lige fortælle os om Gud? Jeg tror, vi skal have forhistorien med. Gud, han lovede i sin tid Abraham et land. Det fik Abraham aldrig. Men efter at israelitterne de havde boet som slaver i Egypten i de der 430 år, så udfrier Moses israelitterne, og så får de endelig det her land. Og i det her land så lever israelitterne i en lang periode. De lever der faktisk i 800 år i deres eget rige. Så havde Gud opfyldt løftet til Abraham. Ganske vist, så bliver de splittet i to på et tidspunkt. Det er ikke alt, der går, ligesom det skal gå. Men de er stadig det land, som Gud i sin tid har lovet Abraham. I den periode på de der 800 år, så er der perioder i Israels historie, hvor det går godt. Hvor de lever efter Guds vilje, hvor de hører hans ord, følger hans bud. Men der er også perioder, og det er nok hovedparten af historien, hvor at de vender Gud ryggen. De begynder at dyrke de afguder, som er i landene omkring dem, og de glemmer Gud. Det Gud gør, det er, at han sender profet efter profet for ligesom at ruske op i dem og råbe i dem og sige, I må vende om til mig. I må vende om til mig. Og en af de profeter, han sender, det er profeten Jeremias, som kalder på dem og siger, I må omvende jer. Og han siger endda, at hvis de ikke vender sig til Gud, så vil han vende sig væk fra dem. Og det vil han gøre helt konkret ved, at han vil føre folket i eksil. Altså, de skal miste det land, som Gud havde lovet Abraham, som de egentlig havde fået. Så vil de blive ført i eksil, de vil blive besejret af en anden stormagt og ført væk. På trods af det budskab, så vender folket sig ikke til Gud. I hvert fald ikke omfattende og vedvarende. Og det ender med en af de største historier, eller de største katastrofer i Israels historie. En national katastrofe af dimensioner. De mister det land, som Gud havde lovet Abraham. De bliver ført i eksil i Babylon. Med andre ord, alt ser håbløst ud. De er de folk, som Gud havde udvalgt, som han havde lovet at give et land. Men fordi de havde været troløse, så havde de mistet det land. De havde sat det hele over styr. Israels håb, det havde altid været, at måske var de ikke det største af alle folkeslag, men dog havde de Gud på deres side. Og så bliver de lige pludselig ført i eksil. Og man kan spørge, så havde Gud måske alligevel mistet grebet om magten. Noget af det, jeg synes er så fint ved Esras bog, det er, at den understreger, at Gud på ingen måde har mistet grebet om magten. Gud, han havde fuldstændig kontrol over situationen. For det, som virker så jævnt og slet ikke særlig sensationelt, at der er nogle mennesker, som går i gang med at bygge en bygning, det er i virkeligheden et mirakel af dimensioner. Og det er min første pointe i dag, at Gud han viser, at han stadig har magten ved at sende Israels folk hjem og lade dem genopbygge templet. Før vi vender os til vores tekst her i kapitel 3, så skal vi lige begynde med at bladre om i kapitel 1 og læse fra vers 1. Der ser vi nemlig, hvordan at det egentlig er Gud, som griber ind i historien her. Der står sådan her. I perserkongen Kyros' første regeringsår vagte herren perserkongen Kyros' ånd, for at herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. Ja, der står, at herren vagte perserkongen Kyros' ånd. Det er ham, der griber ind midt under det her eksil, mens situationen ser allermest håbløst ud, mens Guds folk har mistet deres land og går som slaver for en fremmed magt, så griber Gud ind. Nu er tiden kommet til, at Israels folk skal føres hjem. Han griber ind i historien ved at lade den her leder af en politisk stormagt adlyde ham. I vers 2 videre, så står der, Herren himlens Gud, det er kong Kyros stadig, der taler, han siger, Herren himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger. Han tænker ikke småt om sig selv. Alligevel så siger han, og han har pålagt mig at bygge et hus i Jerusalem. Må Gud være med enhver iblandt hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge Herrens, Israels, Guds hus. Altså, prøv lige at lægge mærke til det her. Det er lederen af den største stormagt, som siger, Gud har pålagt mig. Altså, det her er en mand, som ikke bliver pålagt noget af nogen. Og alligevel, så pålægger Gud ham at udføre sin vilje. Ja. Så når vi læser om den her begivenhed, hvordan Yeshua sammen med præsterne og levitterne går i gang med at genopbygge Guds tempel, så er det ikke bare endnu en byggeproces, som går i gang. Det er Guds indgriben i historien, Guds intervention i historien. Gud han har en plan, som selv lederen af de største stormagter må bøje sig for. En plan, som går på at føre sit folk hjem til deres land og lade dem få lov til at genopbygge templet. Hvis man har været en del af Israels folk på det her tidspunkt, så tror jeg ikke, det har været svært at blive overvældet over de magter, man har været op imod. Så står man der som sådan et lille, uanseeligt folk, som er blevet gjort til slaver for en fremmed stormagt, har mistet sit land. Jeg tror ikke, det har været svært at føle sig lidt som den lille skolegården, som de store bare leger lidt med, som var man en kastebold. Hvad har man overhovedet indflydelse på situationen? Men lige der så griber Gud ind og viser, at han stadig har magten. Selv de største stormagter, de må bøje sig for hans planer, når Gud sætter sig noget for. Noget, som jeg synes er meget fint, og som også understreger det her med Guds magt, det er det her med, hvordan de overhovedet får ressourcerne til at genopbygge det her tempel. Altså, jo, en ting er, at det er et under, at de får lov til at blive ført tilbage fra Babylon. Men selvom at de nu var på de rigtige breddegrader, så var det jo ikke nogen garanti for, at de kunne begynde at bygge sådan et stort byggeri. Altså, hvis man lige har været slaver i 70 år efter at have været igennem den største nationale katastrofe og få udslettet hele sit folk, blive plyndret fuldstændig, hvor skal man så have ressourcerne fra til at bygge et så overvældende byggeri som templet? Men også der så sørger Gud for dem. Kong Kyros, han giver befaling, det er også tilbage i kapitel 1, om at naboerne, de skal give gaver, de skal give sølv og guld og alt muligt til de her israelitter, inden de drager tilbage. Og i vers 6 i kapitel 1, så står der, og alle naboer støttede dem med sølvting, med guld, gods, kvæg, kostbare gaver, foruden alle de frivillige gaver. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at vi har hørt om det her før. Det var faktisk præcis på samme måde, at Gud han sørgede for sit folk første gang, da de skulle drage ud af Egypten 800 år tidligere. Der plyndrer de Egypten, eller de får i hvert fald alle deres sølv og guldting med fra Egypten, og jeg tror virkelig, det er et udtryk for, hvordan Gud han har omsorg for sit folk, og ja, virkelig demonstrerer sin magt, at det kan godt være, at de ikke havde magten og styrken til at gå i gang med det her kæmpemæssige byggeri, men han sørger for, at de også får ressourcerne til det. Ja. Gud, han har al magt. Han fører sine planer igennem, selv når det virker usandsynligt. Hans magt, den er ikke afhængig af vores magt. Israelitterne var heller ikke mange, da de rejste tilbage. De var kun 42.000. De var reduceret markant. Men Gud, han viser, at hans magt, den er ikke begrænset af vores magt. Hans storhed er ikke afhængig af Guds folks storhed. Selvom hans folk, det virker småt, ubetydeligt, så regerer han som himlens og jordens herre over nationerne. Ja, Gud er Gud, om alle mænd var døde, som vi synger en salme. Det her, det var den første pointe, som vi skal have med i dag, at Gud, han stadig har magten. Gud har stadig magten. Det andet, vi skal stoppe op for i dag, det er, at Gud, han stadig er trofast. Gud er stadig trofast. Vi skal prøve at læse fra vers 10. Da bygmesteren lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter, og levitterne Asafs sønnerne med cymbler for at lovprise Herren, efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren, og så prøv at lægge mærke til, hvad de synger. Han er god, hans trofasthed varer til evig tid. Og der står, at hele folket brød ud i jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Da folket ser det her fundament til templet blive lagt, så bliver de fyldt af én ting, og det er taknemmelighed over Guds trofasthed. Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Jeg tror, Guds trofasthed, den blandt andet viser i, at Gud, han her gjorde det, som han på forhånd havde lovet, han ville gøre. Jeg læste før fra Esters bog, kapitel 1, vers 1, hvor der stod det der med, at Herren vagte perserkong Kyros' ånd. Og der står faktisk i slutningen af den sætning, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. For at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. Da Gud, han greb ind med sin magt og måtte lade kong Kyros adlyde ham, så gjorde han det ikke bare, fordi han kunne. Han gjorde det ordentligt købet i henhold til de profetier, som han på forhånd havde lavet lyde gennem profeten Jeremias' mund. Jeg nævnte Jeremias lidt tidligere. Det var ham, der var profet inden. Inden det her eksil, som stod og advarede om, at folket de skulle vende om til Gud, og hvis ikke de gjorde det, så ville de blive ført i eksil. Jeg synes lige, vi skal prøve at læse en af hans profetier fra Jeremias' bog, kapitel 25, og lige få en lille smagsprøve på, hvordan hans forkyndelse var. Og så er der lige en særlig ting, vi også lige skal lægge mærke til, men det kommer vi til. Ja, vi skal lige prøve at læse Jeremias' bog, fra Jeremias' bog, kapitel 25, vers 3. I min bibel så står det på side 695, og det er en lidt længere tekst, så man kan med fordel følge med i sin egen bibel. Der står der sådan her. Det er Jeremias, der snakker. I 23 år fra Amons søn kong Josia af Judas 13. regeringsår til i dag, er Herrens ord kommet til mig. Jeg har talt til jer igen og igen, men I ville ikke høre. Igen og igen har Herren sendt sine profeter, tjenere og profeterne til jer, men I hørte ikke og lyttede ikke, når de sagde, vend om fra jeres onde vej og jeres onde gerninger. Så skal I bo på den jord, Herren gav jer og jeres fædre fra evighed til evighed. I må ikke følge andre guder, og dyrke og tilbede dem. I må ikke krænke mig med jeres hænders værk, så vil jeg ikke handle ondt imod jer. Men hvis I ikke adlyder mig, siger Herren, men I ville ikke adlyde mig, siger Herren, og I har krænket mig med jeres hænders værk til ulykke for jer selv. Derfor siger Herren, herskers herre, fordi I ikke ville høre mine ord, siger Herren, sender jeg nu bud efter alle Nordens folk, efter min tjener Babylons konge Nebukadneser. Jeg fører dem imod dette land og dets indbyggere og imod alle folkene rundt om. Jeg lægger band på dem og gør dem til ødemark, til noget man pifter hundligt ad, til ruiner for evigt. Jeg gør ende på frydråb og glædesråb, brudgoms og brudstemme, kværnens lyd og lampens lyd. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemark. Og så står det, vi skal for alvor skal lægge mærke til her. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemark, og folkene skal være trælle fra Babylons konge i 70 år. 70 år. Men når der er gået 70 år, vil jeg straffe Babylons konge, og folket der for deres synd, siger Herren. Ja, det var en lidt længere smør. Men her så hører vi altså en profeti, hvor Jeremias han siger det hele på forhånd. Han siger, at han igennem 23 år har forkyndt det her budskab, vend om til mig, til Gud, vend om til Gud, og hvis I ikke gør det, så kommer dommen. Men folket vender ikke om, og så fortæller han, at de skal blive ført i eksil. Men på forhånd så siger han, at den her dom over folket, den skal have en grænse. De skal ikke blive i eksil for evigt, de skal kun være der i 70 år. Ja, når der er gået 70 år, vil jeg straffe Babylons konge og folket der for deres synd. Ja. Jeg ved ikke, om I tænkte over, da vi læste fra Esra kapitel 1, at det ikke var Babylonerkongen, men Perserkongen, som hvis ånd herren vagte. Det er nemlig fordi Babylon, selvom de var en kæmpe stormagt på det tidspunkt, så ender de med at blive besejret. Dem, som sejrede over Israel, dem, selv dem udfører Gud en dom over, fordi de har gjort det her mod hans folk. Det åbner op for, at perserkongen lige pludselig kan lade det her folk gå tilbage til til Palæstina, til der, hvor de kommer fra. Ja. Men pointen, det var altså det her, at Gud han har sagt det på forhånd. Når folk i Esras bog, de bryder spontant ud i jubelråb over at se templet blive genopbygget, så er det fordi, at lige der, så får de lov til at se, at Gud han holder sit løfte. At de ikke bare skulle leve som fremmede og som slaver for evigt i Babylon, men at de kunne få lov til at tage det land i besiddelse igen, sådan som Gud havde lovet på forhånd. Gud han er virkelig trofast, og han holder det, han lover. En anden måde, som Esras bog viser noget om Guds trofasthed på, det er, at Gud han overhovedet lader Israels folk være hans folk. Man kan synes, efter de mange år, hvor at folket havde vendt sig væk fra Gud, havde dyrket afguder. Jeremias han prædikede jo i 23 år i træk om det her, ikke? Og de vendte sig alligevel ikke om til Gud. Så man synes, efter så lang en periode, at så måtte Gud på et eller andet tidspunkt give op. Gud han kommer med sin dom, sådan som han havde sagt, han ville. Men han sætter også en grænse for den her dom. Og jeg tror, det siger noget om Guds trofasthed, at selvom det her folk, de falder i dyb synd, så forkaster han ikke sit folk. Gud han er i stand til at genindsætte det her folk i hans tjeneste. De får lov til at bygge et tempel til hans ære og prise ham der og møde ham der. Jeg tror, det siger rigtig meget om Gud, og også rigtig meget, som kan være til opmuntring for os. Disciplen Peter, han oplever noget af det samme, at han fornægter Jesus. Og Jesus, han har jo sagt, at den, som fornægter mig, vil jeg fornægte over for min far. Det er alvorligt, det han gør. Men alligevel, så da Peter, han omvender sig, så tager Jesus Peter og genindsætter ham i sin tjeneste. Det siger altså virkelig noget om Guds trofasthed og Guds udholdenhed med os, at selvom vi har begået stor synd, at så når vi vender os til ham, så er han trofast og barmhjertig. Han lader os tjene ham igen. Ja. Gud, han er stadig trofast, og han har stadig magten. Det er ligesom det budskab, jeg gerne vil understrege her i dag. Når vi beskæftiger os med de her historiske bøger fra det gamle testamente, så tror jeg ikke, at jeg er den eneste, som har fornemmelsen af, at det kræver et godt stykke oversættelsesarbejde. Det kræver noget overhovedet at forstå, hvad det er, der sker i de her tekster. Og når vi så har forstået, hvad der sker, så skal vi til at forstå, hvorfor det har betydning overhovedet. Og når vi så er kommet dertil, så skal vi til at forstå, hvorfor det overhovedet har betydning for os, som lever her 2.500 år efter det her er sket. Derfor har jeg egentlig valgt i dag at fokusere på, hvad de her tekster siger om Gud. For er der noget, som er konstant på tværs af tid og kultur, så er det, hvem Gud er. Og Gud, han er trofast, og han har stadig magten. Når Gud, han stadig har magten, så, så gælder det jo stadig i dag. Selv under vanskelige forhold. Når alt ser håbløst ud, så kan vi henvende os til ham, som har al magt. Det er sådan set uanset, hvad det handler om. Altså uanset om det er fordi, vi tænker, at den samfundsmæssige udvikling, den virker håbløs. At vi kan blive nedtrykt over det, eller om det handler om venner, som vi har, som vi bliver utålmodige over og ikke kommer til at tro på Gud. Eller om det handler om et mismod over tilbagegangen i Guds kirke i den vestlige verden. Eller om det handler om nogle helt personlige forhold i vores eget liv. Gud har stadig magten. Han er i stand til at gribe ind. Han har gjort det før i historien, og han er i stand til at gøre det i dag. Gud, han er også stadig trofast, og det må vi også minde hinanden om i dag. Jeg tror egentlig, at når vi læser i Guds ord, som vi gør her i dag, så har vi en stor fordel, i og med, at vi på en anden måde end dem, der levede i tidligere tider, kan få lov til at se det her historiske mønster, som Gud giver i først løfte, så opfyldelse. Gud, han lover at give Abraham et land, og så ser vi det ske. Gud, han lover, at Abraham, han skal blive til et stort folk, og så ser vi det ske. Gud, han lover, at der skal være en grænse for det her eksil, og vi ser det ske. Gud, han lover, at der vil komme en messias, og vi ser, at det er sket. Løfte, opfyldelse, løfte, opfyldelse. Når vi ser det, så kan vi egentlig ret tydeligt se Guds trofasthed. At Gud, han er den, der holder, hvad han lover. Alligevel så kan det være svært at tro, at det også gælder i dag. I virkeligheden så tror jeg, at når vi har svært ved at tro, at det også gælder i dag, at så er det måske der, vi mest ligner Israels folk på det her tidspunkt. For jeg tror ikke, at de har haft lettere ved at tro, at det også gælder for dem den dag. Tænk engang at skulle vente i 70 år i eksil. Landet er fuldstændig ødelagt. Man tænker, man er overgivet til fjenden. Altså, tør man tro på, tør man håbe på, at Gud er i stand til at gribe ind i den situation? Faktisk så sker der også et brud i den tekst, som vi har i dag, og jeg tror, det er grunden til, at jeg har fået de her to tekstafsnit og prædike over i dag. Hvis vi prøver, vi skal lige prøve at læse fra kapitel 4, vers 24, så står der, derpå ophørte arbejdet med Guds hus i Jerusalem, og det lå stille indtil perserkongen Dareios' andet regeringsår. Her så er den der scene, som vi oplever i kapitel 3 med jubel over at se Gud, der opfylder det, han har lovet, det er blevet afløst af en helt anden situation. Tempelbyggeriet, det ophører, det ligger stille, og der går faktisk 16 år før, at det her tempelbyggeri, det bliver påbegyndt igen. Ja, 16 år. Jeg tror, det har været nogle lange 16 år, hvor at det har stået hen i det uvisse, om det her tempelbyggeri overhovedet skulle blive til noget nogensinde. Okay, de var blevet ført tilbage fra det her land, og de var gået i gang med at bygge det her tempel, men de blev ikke færdige med det. Det stod bare stille, og de må starte forfra 16 år senere. Jeg tror, hvis man har levet på det tidspunkt, så, ja, så er jeg overbevist om, at der i hvert fald har været nogen, der har tænkt, okay, måske er Guds plan alligevel gået ud af kontrol. Måske havde Gud alligevel mistet magten. Det, der skal til, før at tempelbyggeriet det bliver påbegyndt igen, det er faktisk Guds indgriben for anden gang. Prøv at se vers, kapitel 5, vers 1. Men profeten Haggai og profeten Zakarias, Iddos søn, profeterede for judæerne i Juda i Israels Guds navn. Og så står der, derefter gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang med at genopbygge Guds hus i Jerusalem. Det, der er den afgørende faktor for, at det her folk de går i gang med at genopbygge templet for anden gang, det er, at Gud han sender nogle profeter, som siger, ja, hvorfor genopbygger I templet? Det er det, vi ser, det de siger. Hvis man læser Haggai's bog, det er en kort bog, jeg vil anbefale. I kan gå hjem og læse den, hvis I har lyst til det. Det giver lidt et andet blik for den her situation, men budskabet i Haggai's bog, det er, hvorfor bygger I på jeres egne huse, mens Guds tempel, det byggeriet det står fuldstændig i stampe. Haggai, han profeterer ind i den her situation, Zakarias gør det samme, og derefter, så går tempelbyggeriet i gang igen. Og de ender med at få bygget det her tempel færdigt. Jeg tror, at det her, det lærer os noget om tålmodighed. Der er nogle gange, hvor vi får lov til at se Guds indgriben i vores liv stort og herligt. Og vi får måske ovenikøbet også lyst til bare at bryde ud i jubelråb, ligesom de her hjemvendte folk, der ser fundamentet til templet og sige, stor er Gud og pris ham for hans trofasthed. Men andre gange, så får vi ikke lov til at se Guds løfter blive opfyldt. Nogle gange, så kan vi leve i årevis med bønner, som vi ikke oplever at få besvaret. Men når vi ser på det historiske perspektiv, som her i Esras bog, så opdager vi lige pludselig, at det ikke betyder, at Gud ikke er trofast. Det betyder ikke, at Gud ikke har mistet, at Gud har mistet sin magt. Gud, han griber virkelig ind i historien, og han fører sin vilje igennem, hvor han vil, og når han vil. Til gengæld så er det vores opgave tålmodigt at vente på ham. Ja. Jeg synes, vi skal slutte med nogle vers fra Salme 37, som jeg synes taler lidt ind i det her. Salme 37 fra vers 4. Der står sådan her: find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Han lader din ret bryde frem som lyset, og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for ham, vent på ham. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi ønsker at vente på dig. Og her vi ved, at nogle gange så kommer vi til at vente længe. Sådan kan det i hvert fald føles. Og ja, det kan være svært at ja, se, hvor du er, og hvordan du handler i det hele her. Her vi takker dig, fordi at uanset hvor længe vi må vente, så betyder det ikke, at du har mistet din magt. Herre, tak, at du stadig har magten. Tak, at du stadig er trofast mod dine løfter, her. Og her vi beder dig om, at vi må klynge os fast til dem, til de løfter, som du har givet os. Uanset om det handler om bøn, eller om det handler om den dag, du skal komme igen, eller alt muligt andet, må vi klynge os til de løfter, og må det give os udholdenhed og håb. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.